Бірде мен бір больницада жатадымын, сол больницада шығып сыртта таза ауа демалып тұрсам, бір қазақтың әдемі қызы келді. Ассаламу алейкум, алейкум. Содан ол мені уағыз қыла бастады. Қарап тұрмын, уағызын айтып атыр, айтып атыр. Сөйтсем ол Иегова куәгерлерінің мүшесі, біздің өзіміздің айналайын қазақтың қызы. Содан мәйтім, сендердің өз кітаптарың бар ма дедім. Сонда жаңа қыз, ия бар деді, жанындағы сумкасынан алып кітапты шығарды. Яғни киелі кітапты шығарды. Өздерінің киелі кітабын шығарды. Содан мен алдымда қарап атырым. Анадан сұрап атырым, мына жер қалай мен өзі? Ол айтып атыр. Содан сұрадым мен. Сен мұнан дедім, қай жерін нешін жаттағасын десем, мен оны бәрін жаттап ағамын дейді. Мен ол киелі кітаптың бәрін жаттап ағамын дейді. Қараңыз, сіз бен бізге Раббың кім десе не дейміз? Раббым Аллах дейміз. Алхамдулилла, оған біз ешбір нәрсені серік келтірмейміз. Пайғамбарын кім десе, Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям дейміз. Кітабың не десе, Құран дейміз. Бірақ ашып оқи алмасақ ше. Жаттай алмасақ ше. Жаттамаған болсақ ше. Тіптен үйіміздегі баламызға шейін улаймыз. Бірінші мектептегі сабағын оқып мейлі ме? Кейін Құранды оқисын дейді. Ол өліп қаса да Құран оқи алмайды. Сен оны рухан сындырып қойдың оны. Ол рухан сынды о бала. Оның назарына, оның пікіріне ең бірінші Құранды кіргізу керек. Сізбенен біздің әр қайсымыз өзіміздің санамызға ең бірінші Құранды кіргізуіміз керек еді. Дұрыс, біз арабша оқуға қазір көпшілігіміздің шамамыз келмейді ау, бірақ Құранның қазақшасына 10 рет оқыған жігіт тұрсыншы осы жамағатта бар ма? Құранның переводы қазақшасы бар. Қазақша ойбай, біз енді мына жақтың бар русский язычныймыз біз. Мейлі, Құранның орысша переводын 10 рет оққан адам бар ма? Қараңыз. Құранның қазақша переводының өзін үйімізде оқуды дәстүрге айналдырып қоятын болсақ, ең кемінде 3 ай, 4 айда бір Құранның тәфсирі оқылып тұрылатын болса, біздің үйімізде жан ұямыздан надандық деген бәленің өші шығып кететін еді. Анау харам, мынау халал, анау бид'ат, мынау харам деп таласып тартып, әлі Құранның бір бетін оқуға жарамадық, немесе бір тәпсірін оқуға жарамадық та, бірақ топалан шығар ғой өте ұстамызда, сыртқы көріністен өте бір әдемі тақуаға құсаймызда, шынымен ішімізді тексеріп көретін болса, кім біз? Аллах субханаху ва тағала бұл дінді сонда жеңіл қылып берген. Әлхамдулилла, мен енді сізбенен біз қазір барлығымыз өте бір сауаттымыз. Құранның қазақшасында, орысшасында, тіптен Құранның қазір қазақша 3-4 тәпсірлері шығып кетті. Бір мектептің мұғалімі бар, алдын мектепте директор болған, сол кісі бір күні маған келіп айтады, мен Құранның қазақшасын 50-ші рет оқып бітірдім деді. 50 рет оқып бітірген. Мен қазір сіздерден 10 рет деп сұрап отырмын. Ол Құранды 50 рет оқығанда, соның ішінде 5 рет бүтін семьяммен оқып бітірдік дейді. Азанда отырамын, қаны бісмилла, бәрін жақсылап ниет қылыңдар деймін де, ашамында семьяма бірінші 2 беттен оқып бердім. Әр күні азанда оны әдетке айналдырдым. Осылай мен Құранды үйімде сондай бітіріп шықтым дейді. 5 рет бітіріп шықтым дейді. Аллаху акбар. Міне тақва, міне Құранның үкімі. Қараң, Бұл қиын емес, дұрыс ба? Бірақ бұған тақуа керек. Міне тақуа өседі керек. Әдемі сәлдені қабат-қабат қылып киіп алып, әдемі шапандарды киіп, сақалды жел беретіп жүру, любой адам қолынан келеді.